Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Rritet numri pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë motit të nxehtë në Kosovë. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale. Seuli deklaron se ndërprerja e stërvitjeve ushtarake me Shtetet e Bashkuara ndihmon në negociatat për denuklearizim. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka thënë se ka arrestuar dy persona të cilët dyshohen se plagosën dy persona të martën në orët e pasdites afër shkollës Sami Frashëri në Prishtinë. Të dyshuarit 42 dhe 32 vjeç u arrestuan mbrëmë rreth orës 23, kurse një person i tretë ende mbetet në arrati. Personat e dyshuar me urdhër të prokurorit të shtetit janë dërguar në qendrën e mbajtjes, ndërkohë që bazuar në hetimin fillestar, dyshohet se në këtë rast është i përfshirë edhe një person tjetër si i dyshuar, i cili është identifikuar dhe po kërkohet nga ana e policisë, thotë në njoftim e policisë së Kosovës. Zyrtarja për informim në këtë institucion për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti ka thënë dje për Radion Evropa e Lirë se të dyshuarit kanë ikur nga vendi i ngjarjes. Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, përmes së cilit po synohet konfiskimi i çfarëdo pasurie të fituar përmes veprës penale. Projekt ligjit që është dërguar në qeveri nga Ministria e Drejtësisë përcakton kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë, atëherë kur procedurat e detajuara në kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës nuk janë të mjaftueshme. Ky projekt ligj ka për qëllim marrjen e hapave vendimtar ndaj keshpërdoruesve, ndaj personave që merren me krim të organizuar, ndaj personave zyrtar e politik që mund të pasurohen përmes korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Një italian është ankurruar në Sicili me më shumë se 900 migrant, duke treguar se qeveria italiane me qasje kundër migrantëve është duke pranuar ende azil kërkues, mirë po edhe është duke detyruar pjesën tjetër të Evropës të bëjnë të njëjtën gjë, transmeton agjencia lajmeve AP. Ekipi i agjencisë Dicioti ka filluar të pranoj pasagjer në portin Catania në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Në të njëjtën kohë, Ania Aquarius e grupit humanitar SOS Mediterrane ka vazhduar timin e saj në Spanjë pasi Italia dhe Malta kanë refuzuar ta pranojnë atë. Ky hap ka ngritur tensione në Evropë si Franca ka akuzuar Italinë për çasje cinike dhe të papërgjithshme. Forcat e mbështetura nga Arabia Saudite kanë nisur sulm në portin Hudaja në Jemen pasi rebelët Huthi kanë injoruar ultimatumin për largim, raporton BBC. Pozicionet e rebelve janë duke u bombarduar nga ajri dhe deti, kanë raportuar mediat rajonale. Agjencitë për ndihmë kanë paralajmëruar për katastrofë humanitare në rast se sulmohet qyteti, duke përmendur se mund të përballen me qindra mijëra viktima. Më shumë se 7 milion persona varen nga ndihmat ushqimore në vendin e shkatruar nga lufta. Lufta civile në Jemen ka vrarë rreth 10.000 persona në 3 vjetët e fundit dhe ka krijuar ato që Kombet e Bashkuara e kanë cilësuar si katastrofën në më të keqe njerëzore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore ditëve të fundit është rritur. Profesionistë shëndetësor thonë se ngritja e temperaturave ka ndikuar që të prekurve me sëmundje kronike t'ju përgjithsohet gjendje shëndetësore. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Ngritja e temperaturave si pasoj ka rritur edhe numrin e personave që ka nevojë për ndihmë mjekësore. Në klinikën emergjente gjatë ditës frekuentojnë deri në 150 pacient që kërkojnë ndihmë mjekësore, derisa me ngritjen e temperaturave ky numër është rritur deri në 250 sësh. Kështu thot Basri Lenjani, drejtori kësaj klinike, sipas të cilit fluksi ditëve të fundit është rritur tek personat me sëmundje kardiologjike, gratë shtacionata me diabet, hipertensione të tjera.
Të fundit, për shkak të rritjes e temperaturave frupditore, ka ndikuar në rritjen e numrit të smurëve kronik, dhe ki numër rrin 50% në shërbimet emergjente. Për kundër kësaj, ne si individ shëndosh, për ty përshtatur këtyre kushtën në vinë disa ditë, ndërse për njerëz të smurë, me smurje kronike i vinë më të pëse një muaj, për ty përshtatur këtyre temperaturave.
Edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur. Muarem Avdiu, pediatër, thotë se kryesisht të vjellat dhe diareja janë simptoma që fëmijët po preken ditëve të fundit për shkak të ngritjes së temperaturave.
A dyshysh ne këtë farkohe e quajmë si val verore të barshitjeve, e cila fillon në qershor, pastaj e rok muajin korik, gushtin, shtatorin dhe gjysën e tetorit. Fluksi ditor, por është impresiv në qasjen e patologjisë, mrena për mrena në klinik.
Ndryshe, temperaturat aktuale të ditëve të fundit kanë arritur deri në 30 gradë Celsius. Lenjani tutje ka dhënë disa rekomandime për të sëmurët kronik.
Përkundër kësaj, ne preferojmë që të smurët me smundje kronike të jenë nën kontrolën në vazhdimësi të mjeku familjar, të marim barnat me regull dhe përgjendrëshëm të gjelje shëndetësore të paracizën të mjeku familjar dhe me rekomendim të mjekut familjar në që se shëf që ka të bëj me ndonjë përkësim të gjenjës shëndetësore mund të dërgot për trekin të më të tjeshëm në klinikën e emergjente.
Profesionist shëndetësor gjithashtu kanë rekomanduar edhe për ata që ngasin makina që duhet kejnë kujdes, pasi që për shkak të temperaturave të larta mund të shkaktojnë çrregullime të përqendrimit dhe për pasoj mund të ketë shtim të rasteve të aksidenteve në komunikacion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në shkurt të këtij viti në Kosovë ka nisur procesi i aplikimit për njohje në statusit të personave të dhunuar gjatë luftës. Me këtë status, viktima do të përfitojë një pension prej 230 eurosh në muaj. Sipas zyrtarëve qeveritar, deri më tash janë dorëzuar 557 aplikacione. Holsi të tjera na sjell Nadia Ahmeti.
Më shumë se 550 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, që nga muaj shkurt kur dhe ka filluar ky proces, thonë zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Ky numër konsiderot i vogël krahasuar me shifrën prej 20.000 viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit që prezentohen nga institucionet dhe organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Procesi i verifikimit është i domosdoshëm për të përfituar beneficionet me ligj të krijuara për këtë kategori. Sipas ligjit, viktime dhunës seksuale të luftës është personi i cili ka mbijetuar abuzimit seksual dhe dhunimit të brenda periudhës 1998-1999. Viktimat të dhunës seksuale gjatë luftës janë si femrat ashtu dhe meshkujt, ndonë se numri më i madh i tyre i takon gjinisë femërore. Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, tregon për Radio Evropa e Lirë se nga numri i përgjithshëm deri më tani janë trajtuar 218 raste, kurse 45 viktima tashmë kanë planuar beneficionet e njohura me legj.
Kanë aplikuar 557 raste, prej tyre 113 që kanë fitu statusin e personat të dhunuar gjatë luftës, 85 janë të refuzuar, për afërsisht 20 landi kemi në procedur që jemi duke prit dokumente shtesë për çështje intervistës, tërsa prej këtë numri të pranimit dikun 45 rasteve që kemi procesu për pagesa.
Ajo tregon se nga numri përgjithshëm deri më tani janë trajtuar 218 raste, 108 aplikacione janë të gjinisë femërore, kurse 14 aplikacione të gjinisë maskullore.
Prej tyre 14 meshkuj kanë apliku për njohjen e statusit, 5 janë të pranuar, do më thonë ju kanë njohë statusi i personat dhunuar gjatë luftës, 7 janë refuzuar. Ndërsa prej femrave i kemi 204 që i kemi trajtu, 108 ju kemi njoft statusin, persona dhënuar gjatë luftës, 78 janë të refuzuara.
Në bazë të ligjit, atyre që u njohet statusi viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës përfitojnë beneficione personale prej 230 euro në muaj. Në procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale, por ndihmon edhe qendra për rehabilitimin e viktimave të torturës. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në këtë qendër, thot për Radio Evropa e Lirë se interesimi për të aplikuar është në rritje sipër.
Për 20 vjet pasuntet që disa nga të ende e tuin të heshtura ende para që kohën për i krim që ato farës kanë qenë fajtur. Pra ndaj në këtë rritim ne do organizojmë një fushat 2 vjeqare me idejnë që me adresu stigme dhe kulturën për që kushin raport me këtë grup pra të mbjetuar të dhume seksuale.
Në vitin 2014, Kuvendi Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave të kësaj kategorie të rregullohet statusi dhe të marrin pensionin që u takon me legj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Korea Jugore ka reaguar pas njoftimit për mundësi të ndërprerjes së stërvitjeve ushtarake me Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ky hap mund të ndihmojë në procesin e negociatave për denuklearizimin e Gadishullit Korean. Korea Veriore në anën tjetër ka njoftuar sot përmes një deklarate se presidenti amerikan është pajtuar për proces hap pas hapi të denuklearizimit. Trump nuk ka komentuar ende këto pretendime. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Ndërprerja e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore mund të ndihmojë në denuklearizimin e Koreas Veriore, ka njoftuar zyra presidenciale jugkoreane më 13 qershor, ka raportuar agjencia lajmeve Yonhap. Pas mbajtjes së samitit me liderin e Koreas Veriore Kim Jong-un në Singapur më 12 qershor, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë në një konferencë për media se ai do të ndalonte ato që i ka quajtur stërvitje ushtarake shumë të shtrenjta dhe provokative. Në të njëjtën kohë, Korea Veriore ka thënë më 13 qershor se Trump është pajtuar për proces hap pas hapi të denuklearizimit, duke vepruar në mënyrë reciproke për të ulur tensionet dhe për të arritur paqe në mes të dy armiqve për shumë kohë. Deklarata e parëzyrtare e Koreas Veriore më 13 qershor pas mbajtjes së samitit historik në mas të liderit veri korean Kim Jong-un dhe presidentit Trump është publikuar në agjensinë e lajmeve qendrore koreane. Kjo deklarat duket të ketë lidhur hapat e Pjenjanit për denuklearizim me vendimin e Shteteve të Bashkuara për të ndërprerë stërvitjet ushtarake irrituese dhe armiqësore, të cilat në vazhdimsi kanë krijuar shqetësim për Korenë Veriore, është thënë në deklarat. Ky raport ka konfirmuar njoftimet e mëparshme të Trumpit se gjatë samitit ai ka premtuar Kimit se Shtetet e Bashkuara do të ndalojnë, siç është thënë, lojrat luftarake me Korenë Jugore gjatë negociatave me veri koreanët. Ne nuk do të vazhdojmë kryerjen e lojrave luftarake për aq kohë sa jemi duke negociuar me mirëbesim, ka thënë Trump për Fox News në një intervistë më 12 qershor, në të cilën ka thënë se ka ftuar Kimin për të vizituar shtëpinë e bardhë në kohën e dur. Në një postim në Twitter më 12 qershor, Trump nuk ka konfirmuar pretendimet e Koreas Veriore se ai është pajtuar për denuklearizim hap pas hapi, mirëpo ka vazhduar të përmend ato që i ka quajtur të arritura fantastike të samitit. Bota është larguar një hap mbrapa katastrofës së mundshme bërthamore, ka deklaruar Trump në Twitter. Jo më nisje të raketave, testime bërthamore apo kërkime, pengjet janë kthyer te familjet e tyre. Faleminderit Kim. Dita jonë së bashku ka qenë historike. Po të mërkurën, Kremlini ka thënë se samiti në sta presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un ka treguar se presidenti rus Vladimir Putin me të drejtë ka mbështetur dialog të drejtë për drejtë si mënyrën e vetme për të ulur tensionet me Korenë Veriore. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u ka thënë gazetarëve në një konferencë telefonike se samiti ka ndihmuar në uljen e tensioneve në Gadishullin Korean. Mirpo ai ka thënë se kanë qenë të gabuara pritshmëritë që të gjitha çështjet për programin bërthamor të Koreas Veriore të zgjidhen brenda një ore. Ndryshimi retorikës pas mbajtjes së samitit ka ardhur vetëm një vit pasi Trump e pati cilësuar Kimin si njerion e raketave, derisa Kim kishte thënë se Trump ka që rregullime mendore dhe të dy liderët kanë vazhduar të kritikojnë njëri tjetrin. Trump ka thënë të ketë arritur lidhje speciale me Kimin gjatë takimit 45 minutësh në Singapur, derisa Korea Veriore ka thënë se Kim dhe Trump kanë thelluar ndjenjat miqësore dhe kanë planifikuar të përmirësojnë marrëdhëniet në vizita të tjera në të ardhmen. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Rritet numri pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore si pasojë motit të nxehtë në Kosovë. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale. Të Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.